Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi, dragi frați și surori. Mărturisesc că mă simt oarecum stinger aici sus, așa, față de voi. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său nemărginit care s-a arătat față de noi, pentru faptul că ne-a scos din întunericul acestei lumi la lumina minunată a sa. Îi mulțumim și pentru faptul că astăzi ne-au ajutat pe toți care suntem aici ca să putem ajunge cu bine aici, în o păzi de pericole, de tot felul de lucruri, primejdii care s-ar fi putut întâmpla, pentru ca să putem ajunge aici să ne bucurăm de părtășie unii cu alții și de părtășia cu El, evident. Căci avem promisiunea că unde sunt doi sau trei sau chiar mai mulți, El este prezent prin Spiritul Său. Doresc pe această cale să mulțumesc surorilor adunării din Sfânt Mihai care s-o străduit, s-o obosit ca să pregătească acest Betel pentru noi toți și de asemenea doresc ca să transmit cu această ocazie salutările adunării din Peceiu, de unde eu fac parte. Întotdeauna când trebuie să pregătesc o lecție din Cuvântul lui Dumnezeu, simt că este important să discern voia Lui. De fapt, cred că întotdeauna și în toate situațiile este bine să căutăm să înțelegem voia Lui în ceea ce ne privește. Întrebare. Este important să discernem întotdeauna voia Lui? Cred că toți am răspunde da. O altă întrebare. Putem întotdeauna să înțelegem voia Lui? Nu știu cum ați răspunde voi, dar eu recunosc că aceasta nu este un lucru ușor, întotdeauna pentru mine. Cu toții avem experiențe în viață, plăcute și mai puțin plăcute. Și carnea, de obicei, zice destul. Dar dacă primim aceste experiențe în modul potrivit, cum a scris cineva, ele vor forma pânza caracterului nostru și marele țesător, a cărui lucrări sunt totdeauna perfecte, a hotărât să nu lipsească, cităm, de niciun bine pe cei care umblă în neprihănire. Psalmul 84:11. Vorbind despre aceste lucruri, ne amintim că oamenii lui Dumnezeu din trecut au avut multe experiențe. Și Sfânta Scriptură ne îndreptățește să credem că acestea au fost intenționate de El ca lecții pentru noi. Unul dintre aceștia, proeminent, care este amintit și în Evrei 11, este David. Acest nume, atât de familiar printre evrei și deopotrivă printre creștini, este interesant. Apare în Sfânta Scriptură doar în legătură cu regele David, este singurul din Scriptură care poartă acest nume. Totuși, unele citate scripturale cu privire la David sunt prea puternice pentru a se potrivi regelui David. Apostolul Petru dovedește acest lucru în capitolele 2 și 4 din Fapte, unde el îndreaptă atenția evreului de la David la Domnul Isus. David înseamnă cel prea iubit, cel care iubește, cel care face legătura, cel care unește. Aceste lucruri se potrivesc perfect celui pe care Dumnezeu l-a chemat ca agent principal în împlinirea mărețului plan de mântuire. Înțelegând aceste lucruri, va fi ușor pentru noi să acceptăm că experiențele lui David au fost tipice, indicând spre experiențele Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu numai atât, dar credem că acestea indică, într-o măsură oarecare, și spre experiențele membrilor corpului său, care este biserica. Viața lui David, la fel ca a noastră de altfel, a avut momente de bucurie, dar și de necaz. Cu toții știm că el a avut numeroase calități. Pe lângă faptul că el a fost un mare rege, cel mai proeminent dintre regii lui Israel, el a fost și un bun strateg, din punct de vedere militar. Pe de altă parte, el a avut afinitate pentru artă. Și când spunem aceasta, ne referim la faptul că îi plăcea să cânte despre Dumnezeu. Și nu numai să cânte, dar și să compună cântări, adică psalmi. Spunând aceste lucruri, ne amintim de următoarele cuvinte ale Scripturii. Cităm: cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, cuvântul unsului Dumnezeului lui Iacov, cuvântul psalmistului plăcut al lui Israel. Duhul Domnului a vorbit prin mine, spunea el, și cuvântul lui era pe limba mea. 2 Samuel 23 cu 1 și 2. Din cuvintele suscitate, înțelegem că psalmii pe care el i-a scris au fost inspirați de Dumnezeu. Nu toți psalmii au fost scriși de David, dar o bună parte dintre aceștia sunt semnați de el. Și probabil că o parte din cei care nu sunt semnați de niciun autor sunt tot ai lui. Cunoaștem 7 sau 8 dintre autorii acestor psalmi minunați și ne gândim că aceștia nu au trăit toți în același timp și nici nu au fost toți de aceeași condiție socială, dar scrierile lor sunt în armonie unele cu altele și cu restul Scripturii. Și aceasta este o dovadă că acești oameni au fost inspirați de Dumnezeu. Lucru întărit și de Domnul Iisus în Matei 22, cu 43 și 44. Privind cu atenție la psalmii lui David, observăm că unii dintre ei au un ton trist și credem că aceștia au fost scriși în astfel de momente de cumpănă, când inima lui zdrobită căuta la Domnul balsam pentru alinare. Un astfel de exemplu îl găsim în psalmul 51. Alți psalmi au un ton mai vesel și de aceea credem că aceștia au fost scriși în momente de bucurie, cauzate de împrejurări mai favorabile. Cred că psalmul 65 a fost scris, judecând după conținutul lui, în împrejurări mai liniștite și de prosperitate probabil. Unii au numit acest capitol psalmul agricultorului, pentru că tema lui, în special partea din urmă, se concentrează pe rodnicia pământului. Gândindu-ne la Israelul antic, dinainte de Domnul, putem ușor presupune că aceasta era o țară care se baza pe agricultură și pe creșterea animalelor. Prin urmare, ploile, timpurie și târzie, conform Scripturii, erau foarte importante pentru ca agricultura să prospere și turmele de animale să aibă verdeață. Dacă aceste ploi lipseau, pe bună dreptate era o mare calamitate. Israel era poporul de legământ al lui Dumnezeu. Și cum era de așteptat, acest legământ prevedea binecuvântări pentru respectarea acestuia și blestemuri pentru încălcarea lui, cum scrie în Levitic 26 și în alte locuri. Israel, ca poziție geografică, este o țară cu climă subtropicală, cu puține precipitații. Ei nu au 4 anotimpuri ca noi, ci mai degrabă 2, unul ploios și unul secetos. Ploile încep cam prin noiembrie și țin până în martie. După aceea urmează sezonul secetos până în octombrie-noiembrie. Un lucru demn de amintit este că sărbătoarea corturilor, care este toamna, se afla chiar la începutul sezonului ploios. În Scriptură și nu numai, ploaia este privită ca o mare binecuvântare și noi privim asta și în sens literal și figurativ. Probabil, cele 2 anotimpuri din Israel, secetos și ploios, sugerează un adevăr. În lume este un timp în care ploile, adică binecuvântarea și viața lipsesc. Dar pe urmă vine timpul ploilor, când viața pur și simplu explodează. În ceea ce ne privește, mulțumim lui Dumnezeu, căci noi suntem sub efectul ploii timpurii, ploii figurative, evident, a ploii timpurii de la Rusalii. Îi mulțumim că, așa cum spune și Apostolul Petru, am fost eliberați din felul deșert de viețuire prin sângele scump al lui Hristos. 1 Petru 1 cu 18 și 19. Psalmul 65 este un capitol frumos, care începe foarte interesant, spunând că pe Dumnezeu îl așteaptă lauda în tăcere în Sion. Mai jos, David subliniază tăria lui Dumnezeu, prin care el a stabilit munții, puterea sa asupra mării agitate și chiar asupra popoarelor. Profetul David era un fin observator al naturii și el vedea amprenta lui Dumnezeu în toate amănuntele acesteia. Prin funcționarea legilor naturale pe care el, adică Domnul, le-a stabilit, el asigură bunăstarea și bucuria fiilor oamenilor. Ultimele versete din psalm sunt asemenea unei poezii care descrie pașii prin care Dumnezeu aduce pe pământ belșugul. Și acesta se încheie cu cuvintele minunate, toate strigă de bucurie și cântă. Evident, acest psalm 65 conține și o lecție care nu este de suprafață. Primele patru versete sunt oarecum în contrast cu ultimele șapte. În ultimele șapte se vede clar creștere și binecuvântare prin intervenția lui Dumnezeu, în timp ce în primele patru există sugestia că ceva lipsește. Versetul 2 arată o omenire neconvertită. Versetul 3 subliniază mulțimea nelegiuirilor și necesitatea unei intervenții din partea lui Dumnezeu. Versetul 4 se pare că arată o lucrare a lui Dumnezeu nu atât de vizibilă ca și cea de la sfârșitul psalmului. Versetul 1 pare că subliniază răbdarea pe care Dumnezeu o are cu privire la desfășurarea planului de mântuire. Aceste lucruri ne amintesc de cuvintele apostolului Iacov care spun: fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată, plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, având răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Iacov 5 cu 7. Aici apostolul îndeamnă pe frați la îndelungă răbdare. Și cât este aceasta de importantă, atât în relația noastră cu cel de lângă noi, cât și în relația noastră cu planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem răbdare atât în dezvoltarea caracterului nostru, cum citim în Iacov 1 cu 2 la 6, cât și în împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu față de noi, lucruri care de altfel se condiționează reciproc. În a doua parte a versetului 5, apostolul Iacov subliniază răbdarea lui Dumnezeu în dezvoltarea planului său și cu noi, ca parte din acest plan. El aseamănă pe Dumnezeu cu un plugar. Și acesta nu este un lucru care îl dezonorează pe Dumnezeu. Dacă există o ocupație a omului în care este nevoie de răbdare, aceea este munca pământului. Plugarul n-ar putea aștepta secerișul imediat după semănat. O astfel de așteptare ar produce dezamăgire, ci el trebuie să aștepte cu răbdare ca legile naturale stabilite de Dumnezeu să-și facă cursul, cum scrie: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Marcu 4:28. Dumnezeu, care a stabilit aceste legi, desigur el le respectă. Apostolul Petru a observat îndelunga răbdare a lui Dumnezeu cu generația aceea stricată dinainte de potop. Și el a așteptat timpul cuvenit pentru exercitarea acelei judecăți. Apostolul Pavel amintește răbdarea lui Dumnezeu când vorbește de trimiterea Fiului Său în lume. El spune, dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Deci aici este implicată răbdare. Galateni 4:4. Deci El, fiind atotputernic, totuși nu a dorit să comprime munca acestor milenii trecute într-un spațiu temporal impropriu, de un an de pildă. Și El are răbdare, ca efectele ploii timpurii să aducă roadele. Și încă mai mult, El așteaptă ca ploaia târzie să aducă rod îmbelșugat. În Psalmul 65 se pare că sunt arătate ambele aceste lucrări, dar pare că este accentuată cea din urmă. Doresc să spun că încercând să interpretez acest psalm, nu am nici de cum pretenție la infailibilitate. Și la tot ce se va spune, se va putea probabil adăuga sau scoate. Dar doresc să vă asigur că în această interpretare mi-am dat silința să stau aproape de Dumnezeu și cuvântul Său. Primul verset din acest psalm spune, pe tine te așteaptă lauda în tăcere, Dumnezeule, în Sion, și ție îți vor fi împlinite jurămintele. Lauda lui Dumnezeu așteaptă deocamdată în tăcere. Ce așteaptă ea? A doua parte a versetului 1 spune că așteaptă împlinirea jurămintelor. Dicționarul explică cuvântul jurământ astfel. 1. Angajament solemn, exprimat de obicei, printr-o anumită formulă prin care cineva se obligă să-și facă datoria. Și 2. Promisiune, făgăduială fermă de a face ceva. Întâi ne gândim că lucrarea veacului evanghelic este strâns legată de legământul prin jurământ, legământul avramic. Acea parte din acest legământ care privește dezvoltarea seminței promise este numit în Psalmul 55 legământul de jertfă. Este numit așa pentru că sacrificiul este calea de dezvoltare a acestei semințe. În Galateni 3, Apostolul Pavel arată că această sămânță este Iisus Hristos, în cel mai înalt și deplin sens al cuvântului. Dar el observă că hotărârea lui Dumnezeu în această privință este ca Iisus să fie capul acestei semințe, iar cei chemați, de la 50 mei încoace, care vor fi acceptați, să constituie corpul acesteia. Versetul 29 din Galateni 3. Acela care urma să fie această sămânță trebuia să-și pună natura umană în sacrificiu, fiindcă sămânța intenționată de Dumnezeu prin care să urmeze să binecuvânteze era spirituală, nu pământească. Această sacrificare a cărnii, cum s-a spus mai sus, implica intrarea Domnului nostru într-un legământ de jertfă, lucru pe care El l-a și făcut. În Psalmul 40 citim următoarele. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, vin, în sulul cărții este scris despre mine. Desfătarea mea este să fac plăcerea ta, Dumnezeul meu, și legea ta este înăuntru inimii mele. Psalmul 40:6-8. În cei 3 ani și jumătate, de la botez până la cruce, Domnul nostru a terminat sacrificarea umanității sale perfecte, îndeplinind personal condiția arătată în Psalmul 65:1, în cuvintele îți vor fi împlinite jurămintele. Aici se spune jurăminte, la plural. Prin urmare, ne gândim că Domnul prin sacrificiul său a deschis calea sacrificiului pentru membrii corpului său. Când aceste sacrificii se vor termina, jurămintele fiind împlinite, nu va mai fi nevoie ca lauda lui Dumnezeu să aștepte în tăcere, pentru că acestea vor fi auzite atât din Sionul ceresc, cât și din cel pământesc. Psalmul 65:2 spune: Tu care asculți rugăciunea, la tine vor veni toți oamenii. Ne amintim că atunci când Domnul era pe pământ, i-a învățat pe ucenici să se roage: Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Matei 6:10. De-a lungul vârstei prezente, sfinții s-au rugat și au dorit mult ca această împărăție să vină, pentru că ea va îndeplini dorința tuturor popoarelor. Prima parte a versetului 2 se exprimă la timpul prezent. Tu care asculți rugăciunea, în timp ce a doua parte se exprimă la viitor. La tine vor veni toți oamenii. Cuvântul a asculta are două sensuri. 1. A asculta pasiv, în sensul de a auzi doar. Și 2. A asculta în sensul de a răspunde la rugăciune. Ne amintim aici de Corneliu, un om temător de Dumnezeu, care făcea milostenii și multe rugăciuni. Fapte 10:1-2. Rugăciunile lui Corneliu au fost auzite și înainte să vină solul lui Dumnezeu la el. Dar nu i-a fost ascultată rugăciunea în sensul de a-i se răspunde la ea, până când timpul cuvenit în planul lui Dumnezeu a sosit. Tot așa a fost și cu rugăciunile sfinților. De-a lungul vârstei prezente, ei s-au rugat cu ardoare pentru venirea împărăției, dar ea nu vine decât la timpul hotărât de Dumnezeu. Al treilea verset din Psalm spune: M-au copleșit nelegiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Credem că prima parte a versetului arată atitudinea corectă a oricărui om sincer, care vrea să se împace cu Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi are propria istorie a apropierii de Domnul. În Psalmul 119:67 citim: Până când n-am fost adânc mâhnit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul Tău. Desigur, Domnul îi caută astăzi pe cei care doresc să se apropie de El și, eventual, îi ajută în acest sens prin unele experiențe. Dar pentru restul, care au inima împietrită prin păcat, El a pregătit un timp al domniei toiagului de fier, care va exercita atâta constrângere cât va fi nevoie, până când oamenii vor înțelege că acea împărăție urmărește doar binecuvântarea lor. Partea a doua a versetului 3 spune: Dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Mulți oameni cred că Dumnezeu, fiind milos, iartă pur și simplu păcatul, fără nicio bază. Și versetul tocmai citat ar părea că spune așa. Dar Sfânta Scriptură nu ne îndreptățește să credem așa. Iată ce spune profetul: Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești răutatea. Habacuc 1:13. Ne gândim la un caz concret, la Adam, care a păcătuit. Dumnezeu nu l-a iertat pur și simplu pe Adam. El n-a spus: Adame, te iert de data aceasta, dar să nu se mai întâmple. Nu, nu l-a iertat, dar în schimb a pregătit o ispășire pentru păcat. Și chiar așa explică versiunea revizuită la subsol. Cuvintele vei ierta fără de legile noastre înseamnă vei face ispășire pentru fără de legile noastre. Tot David, în Psalmul 32:1-2, spune: Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Acest verset ne spune că este o binecuvântare pentru cel a cărui fără de lege este iertată prin acoperire. Cu ce este acoperită această fără de lege? S-a făcut o ispășire pentru păcat. Cine a făcut-o? Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru câți oameni? Pentru toți. Cităm. El este ispășirea pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale întregii lumi. 1 Ioan 2:2. Se mai impune o întrebare. Care păcate intră sub această ispășire? Evrei 9:7 spune, dar în partea a doua intra numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale poporului. De această acoperire beneficiază în prezent doar cei îndreptățiți. În viitor, cu lumea se va lucra prin mijlocitorul noului legământ. Versetul 4 din Psalm continuă. Ferice de acela pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta, ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de bunătățile casei tale, de sfințenia templului tău. Versetul 4 se leagă în mod logic de cele dinainte. În prima parte a versetului citim. Ferice de acela pe care îl alegi tu. Observăm că aici se adresează la singular, unei singure persoane, ferice de acela pe care îl alegi tu. Și aceasta pare că este Domnul, această persoană, capul noii creații. El a fost primul ales. A doua parte a versetului 4 se exprimă la plural. Ne vom sătura de bunătățile casei tale. Aceștia par a fi membrii care formează corpul și în toate privințele ei vin în plan secund. Versetul 5 al psalmului spune, tu ne vei răspunde prin lucruri înfricoșătoare îndreptate, Dumnezeul mântuirii noastre, tu, încrederea tuturor marginilor pământului și a părților îndepărtate ale mării. Acest verset 5 pare că are o legătură cu versetul 2. Acolo se spune că Dumnezeu ia aminte la rugăciunile sfinților, dar în versetul 5 el răspunde. A venit timpul ca să răspundă. Este timpul cuvenit. Cum răspunde el? Psalmul spune, prin lucruri înfricoșătoare îndreptate. Dicționarul explică cuvântul înfricoșător astfel, care provoacă sau inspiră frică. Îngrozitor, înspăimântător, abominabil, groaznic. Dacă dorim să plasăm în timp acest răspuns al lui Dumnezeu, sfârșitul vârstei prezente este acel timp. Psalmul spune că acest răspuns al lui Dumnezeu este îndreptate. Sfinții s-au rugat tot timpul ca împărăția să vină, dar planul lui Dumnezeu este că înainte ca aceasta să poată veni, este necesar marele necaz. La întâia venire, Domnul Iisus a spus că era nevoie ca sângele nevinovat care a curs pe pământ de la Abel la Ioan, Botezătorul, să cadă peste acea națiune, deci peste națiunea lui Israel. Acum, în antitip, tot sângele nevinovat care a curs, toate nedreptățile de care lumea s-a făcut vinovată, în special lumea creștină, pentru toate acestea, dreptatea divină cere o compensare, înainte ca împărăția de pace să poată veni. Versetul 5 amintește pământul și marea. Pământul este ceva stabil, pe care poți călca. Marea nu este ceva stabil, pe ea nu poți să calci. De asemenea, ea se mișcă, dând sentimentul de neliniște și nesiguranță. În versetul 5 citim că pământul și marea se încred. Altă traducere spune că au nădejde. Dacă o luăm literal, este absurd. Dar dacă acceptăm că pământul și marea sunt mase de oameni, atunci este logic. În Apocalips 10:2, un înger puternic pune piciorul drept pe mare și cel stâng pe uscat. Dacă pune piciorul, arată că este stăpân. Stăpân peste ce? Peste orice situație, fie anarhică, reprezentată prin mare, fie mai liniștită, reprezentată prin pământ. Versetul în analiză lasă să se înțeleagă și a doua prezență a Domnului Iisus, cumva într-un mod ascuns, căci Dumnezeu pe acesta l-a trimis pentru a stabili împărăția. Și marele necaz este cumva în legătură cu a doua sa prezență. Versetul 7. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor și zarva popoarelor. Pentru început, în acest verset, observăm marea înfuriată asociată cu zarva popoarelor. Aceasta este o confirmare la ce spune Scriptura și în alte locuri și la interpretarea versetului anterior. Marea agitată arată mase de oameni neliniștite, aici numită zarva popoarelor. Cu toții simțim pulsul lumii în care trăim și nu se poate spune că este liniște în lume acum. Este o adevărată zarvă în lume, produsă de complexitatea problemelor sociale, politice, financiare, religioase și de altă natură. Acestea cu siguranță se vor accentua și omul nu este capabil să scoată ordinea din haos. Dar Fiul lui Dumnezeu poate să facă aceasta. Și El chiar în acest scop a murit, să restabilească pacea și armonia universală. Ne amintim cum pe Marea Galilei, cităm, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Matei 8:26. Mai departe, versetul 8 spune, cei care locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de semnele tale. Tu faci să cânte de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Aceste cuvinte nu pot fi luate literal. Pământul fizic nu are margini, pentru că nu este plat, ci este sferic. Deci, direcția interpretării va fi tot în sens spiritual. Pentru a înțelege mai bine, să ne amintim harta planului vârstelor și cum sunt reprezentate acolo dispensațiile. Lumea rea de azi, sau acest veac rău, cum îi spune Apostolul Pavel în Galateni 1:4, a avut un început. Deci acest veac rău a avut un început. Și mulțumim lui Dumnezeu va avea și un sfârșit nu peste mult timp. Dispensația plinătății timpurilor, sau lumea nouă, lumea viitoare, tocmai începe. Și sunt dovezi palpabile pentru aceasta. Timpul în care o lume se termină și alta deja începe, Domnul o numește seceriș. Matei 13:39. Și psalmistul spune că, cu alte cuvinte, margini, adică punctul în care cele două lumi se întâlnesc, adică sfârșitul lumii vechi și începutul lumii noi, margini. Versetul spune, cei care locuiesc la margini se înspăimântă. O altă traducere spune, se tem. Aceste cuvinte nu sunt chiar sinonime. În orice caz, generația actuală este martoră a unor lucruri care țin de dezintegrarea lumii vechi și a altor lucruri care țin de cea nouă care încet, încet prinde contur. Deci generația actuală, se pare că va prinde apogeul marelui necaz și apoi binecuvântările noului legământ. A doua parte a versetului 8 spune, tu faci să cânte de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Timpul cântării, evident, este timpul împărăției, care vine după o noapte lungă de plâns, suspin și moarte. Psalmul 30:5. Soarele dreptății este amintit indirect în cuvintele răsărit și apus. Psalmul 19 dă detalii despre acest soare al dreptății, care răsare la începutul acestei zile milenare și merge până la sfârșitul ei. Rezultatul este acela că încălzește tot pământul. Această zi milenară, cu soarele dreptății strălucind deasupra, ne amintește de ziua cea lungă a lui Iosua, în care dușmanii acestuia au fost nimiciți. Și aici ne putem aminti 1 Corinteni 15, 24 la 28. Acest soare va risipi negura ignoranței și va radia căldura iubirii lui Dumnezeu spre toți cei care o vor dori. Vom citi versetele 9 și 10. Tu cercetezi pământul, îl adăpi și îl umpli de bogății. Râul lui Dumnezeu este plin cu apă. Tu le pregătești grâul după ce ai pregătit pământul. Îi adăpi brazdele, îi sfărâm bulgării, îi moi cu ploaie și binecuvântez răsadurile. O altă traducere, în loc să spună tu cercetezi pământul și îl adăpi, spune tu ți-ai îndreptat atenția spre pământ ca să-i dai belșug. Mai întâi, Dumnezeu a permis ca evreul să simtă efectul dreptății nemiloase prin lege. Apoi a venit dispensația Harului, în care iubirea lui Dumnezeu este scoasă în relief. Dar acum, psalmistul, plasându-se parcă în viitor, el spune că a venit timpul ca pământul întreg să intre în atenția lui Dumnezeu. La propriu și la figurat, pământul este udat și umplut de bogății. Râul lui Dumnezeu, cu greu ne-am putea imagina că ar putea lipsi din acest tablou frumos. Apocalips 22,1 spune, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Observăm că acest râu cu apa vieții curge din scaunul de domnie al lui Dumnezeu mai întâi. Și este logic, căci acest râu va curge numai fiindcă aceasta face parte din planul lui Dumnezeu. Apoi, acest râu curge și din scaunul de domnie al mielului, pentru că el a pregătit baza legală pentru acesta. În acest scop, el a devenit mielul lui Dumnezeu, răscumpărătorul. Și prin această răscumpărare devin posibile binecuvântările legământului nou. Versetul 9. În versetul 9 observăm și o asociere interesantă a grâului cu împărăția de 1000 de ani. În pildele sale, Domnul face o distinție între clasa grâu și clasa oi. Grâul privește mai mult vârsta prezentă, oile mai mult veacul viitor. Cuvântul ebraic pentru grâu aici este dagan și se pare că înseamnă grâne, nu specific grâu, ci grâne în general. Deci și alte cereale din care se poate face pâine. Ne amintim de Iosif, care a putut hrăni poporul cu pâine prin faptul că a făcut provizii dinainte. Se pare că în versetul 10 sunt amintiți anumiți pași pe care Dumnezeu, prin care Dumnezeu pregătește pământul, adică inimile oamenilor pentru binecuvântare. Un agricultor, înainte de toate, trebuie să brăzdeze pământul. Și prin această lucrare, care este brută, într-un sens dureroasă pentru pământ, este necesară, pentru că numai așa se poate pregăti calea pentru aruncarea seminței. În psalm se pare că arătura este arătată în cuvintele după ce ai pregătit pământul. Inima fiind desțelenită prin experiențe dureroase, numite simbolic brăzdare sau arătură, este pregătită pentru cuvântul lui Dumnezeu. Apoi vine ploaia, târzie, și înmoaie brazdele și sfărâmă bulgării, sămânța încolțește, crește și Dumnezeu binecuvântează răsadul, spune psalmul. Probabil că acești pași arată stadii în transformarea inimii oamenilor, Ei se vor apropia tot mai mult de perfecțiunea în care a fost creat Adam la început. Citim versetele de încheiere ale psalmului. Încununez anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile deșertului sunt adăpate și dealurile se încing cu veselie. Pășunile sunt îmbrăcate cu turme și văile sunt acoperite cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Aceste versete rezonează atât de plăcut pentru ureche și inimă. Sunt o adevărată odă a bucuriei. Ne amintim primul verset în care lauda lui Dumnezeu aștepta în tăcere, dar acum laudele cerului, pământului și chiar a naturii formează un cor care îl binecuvântează pe Dumnezeu și pe miel. Apocalips 5:13. Cuvintele, încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul, sunt pline de sens. Ce înseamnă cuvântul încununare? Dicționarul explică. A desăvârși o activitate, o operă, a încorona. Toți pașii sau toate etapele planului lui Dumnezeu au conlucrat pentru această încununare a măreței opere a Lui. În acest tablou apar și oile, care nu sunt puține, și care au pășune din belșug. Aceste binecuvântări, desigur, le privim la propriu și la figurat. Psalmul se încheie cu cuvintele, toate strigă de bucurie și cântă. Cuvintele acestea sunt o culminare nu numai a psalmului 65, dar de fapt ele sunt o culminare a planului de mântuire. Dragi frați și surori, cum ar trebui să privim noi la aceste lucruri? Doar din exterior, ca spectatori? Sau din interior, ca unii care am fost chemați să avem propriul rol în această scenă măreață? În încheiere, mulțumim lui Dumnezeu, dragi frați și surori, pentru mărețul plan de mântuire, a cărui centru este Domnul Iisus și răscumpărarea asigurată de El. Îi mulțumim, de asemenea, pentru ziua de astăzi, care sperăm să fie pentru noi o piatră de urcare spre împărăția pentru care Sfinții s-au rugat și noi împreună cu ei. Amin. Mulțumim.